mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa elamu mpebo ye ibolamu na sango ya mokililelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokililelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Kombo ya ekolo Congo démocratique mpona kokamba Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies ezali kotelemelama na baike ya lingomba ya société civile mpe opposition baye balakisi ete démocratie ekiti.
RDC ezali pays ezali respecter les droits de l'homme te. Sikoyo aboyi pour que RDC kotela makambo la droit.
Na ingumba Goma, baibo kolongono bwanzoto mpe minganga ba kibisi baimboka kusalela mpe komela mai malak Kivu.
Na ville de Goma mai ezalaka te, batu bakendaka nena na lac kozwa mai po bamela ba utiliser yango na ndako. L'état congolais aza na obligation ya ko protéger population.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na moyi politiki ya ekolo Congo démocratique na nkombo ya Thomas Luaka Losenjola wuto Kinshasa akolobela biso twakobetela biso lisolo ya bokutani ya bayi politiki Antoine Gizenga pe Laurent Désiré Kabila. Makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwa ntango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Lisusu mbote na bino banso. Etikali lelo mikolo ntuku mibale na nsambo kino tukuma na mapona mima mokonzi ya ekolo awa na ekolo Amerika. Nzoka nde Joe Biden mokonzi oyo azalina isika asakoli ete azongisi nsima mobembo asengila kiko sala na Almanyo mpe na Angola lokola uragan. Tomo pepe makasi mibengami Milton ezali kopusa pene na ekolo na ye. Mokambi atali mambi ima nsango na ndako ya ndako ya Bokundi to Maison Blanche Karine Jean-Pierre a Sakoli ete Joe Biden alingi akamba mabongisi mpe eyano na uragan Milton na kobakisa na eyano eye ezali kokoba kopesama na mbeba ya eye uragan mosusu ebengamaki Hélène Ewuti kosala mposo moleki na sud-est ya ekolo. Nzokande bakondi ba eta ya Floride bazali kokoba ko beta mbela makasi mpo ete bavandi balongwa bisika babango na bobangi eta bobangi ete uragan Milton esala mbeba makasi soki botikali bokukufa ekebisi bakonzi. Mopepe Hélène esilaki ebebisaki biloko mingi mpe ebomaki bato mikolo zomi mileki. Pene na babundi ya kala toba ex-combattant na motango nkama mitano mpe zomi ba zongi samaki na bisika babango ya kuvanda na teritwari ya Beni mpe ya Lubero na Nord Kivu na basanza Libwa. Motomolo ya isika eye ya misala ya butiki mandoki mpe bo zongi sami bo civili to PDDRCS ya Beni Omar Kavota nde apesi motango yango lobi loleki na bapandi sango. Omar Kavota asengi peli susu na amangomba ya basimba mandoki e basusu bazelate kokende komitika bango moko. Pene na bato milion moko batika bisika bya bango ba vandaka mpo na bitumba na ekolo Congo Demokratiki elobi o komisere ya mambi ma makoki ma bomoto ya ONU. Volker Turk apesaki maloba mango lobi loleki na Genève na Suisse na bapandi sango. Asakolaki ete ekolo Congo Demokratiki ezali ko bebisama mokolo na mokolo pe abwaki mbela ete motango mwa bato baye bazali ko kufa kufa Mobakisami wuto bakonzi ba ekolo eye ba longola ki hibo telemisi ya bitumba ya liwa ya itumbu ya liwa motomolo ya maye matali makoki mabomoto na onu asalaki mobembo na ekolo Kongo Demokratiki na sanza ya minei atatolaki ete akutaki liboke lisangisa ba bomati bo bitumba mpe mobulu boweleli ya bayi etuka eye ya Afrika pe ya bayi molongo ya ba kompani minene mpe botau ya leta de droit hato ya bakondi ya bokondi ya mibeko nyonso wana ntango mbana mboka bazali na bwale wuto mibu mingi mpenza ya bitumba e bakisaki Voltaire Turc motomolo ya mambi mama koki mabomoto abeta kisete ete e singeli na lotomo nyonso kusuki sa bitumba na monyele ya RDC baye bazali na mpasi ya bitumba mpe ya bonyatami ya makoki mabomoto babango mpe ya ntomo ya molongo mpo na lisungi bazali se kubakisama e kebisaki Voltaire Turc kolanda ONU wuto libandela ya sanza ya motoba ya 2023 kino suka ya sanza ya mitano ya 2024 85% ya mbeba mpe bonyatami ya makoki mabomoto boye busalami na mboka eye bozwaki esika na bituka biye bisimbami na bitumba na monyele mangomba bisimba mandoki nde bazali na mukumba ya 61% na yango lokola mpe ya bobomi ba civili mpe bobebisi biloko bya bo civili lokola mapitalo pe bitelo. Balongani ya bakonzi ba bikolo biike bia Afrika mpe ya molongo bazali na likita lia mbala ya mitano ya basi bakambi to forum de femmes leaders eye ezali ko salema luto lobi loleki na Bujumbura na Burundi. Denise Nyakero Tshisekedi molongani ya president Félix Tshisekedi ya RDC pe azali kuna lokola mpe baninga baye zita Nyangwe Oligui Ngbema mwasi mokondi ya Gabon na Tamara Vusik ya Serbie molongani ya mokondi ya Burundi mpe azali kuna basi baike baye bazali mpe na bukambi misalamike bazali kuna likitali yango lizali kotala makambo lokola makasi maye masengeli kosalama mpo na bukoli ya bana malamu katina yango bobateli bana wuta mbotama yango elingi koloba kokomisa bango na etat civil kopesa sabango lisalisi lia bokolongono ya malamu lokola kolendisa ba mama komelisa bango mabele mpe kopesa bango mangwele mpe kopesa nzela ya kokendekela si uta mibu mibale miayambo. Mokonzi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye nde afungula ki misalami ye misengela ki kosuka lelo. Parquet général ya Goma et kangaki lobi makambo mokambi ya division ya transport pe voie ya communication na mokambi ya direction générale ya migration ya Minova na Sud Kivu sima na likama ya bozindi ya masua MV merveille de Dieu mposo moleki na lac Kivu pene na Goma bo kangami bwa bango bo salami sima na likita vice premier ministre pe ministre ya nte Jacques Chabani a kambaki lobi na ingumba mokondi ya Nord Kivu epai a komaki kinosika nzoto ya bawei ntuku misato na minei nde ezwami na mai ya lac Kivu. Na Kongo Central bo tamboli ya bana ya kelasi bo betamaki masasi mpe bo panzamaki na matadi na nzela ya liyebisi lyoko ya lobi loleki na pokwa gouverneur ya etuka ya Kongo Central Grace Kwanga Maswangi Bilolo a telemelaki likama yango mpe apamelaki ezaleli ebe e yeba ya pulusu ba yeba betaki masasi na bana ya kelasi na ntina ya bolongoli boutique Mosala ya batangisi moto ya yambo ya ituka e asengaki ete bitumbu bipesama na bapulusu baiba basalaki mbeba ya ndenge wana. Israel ezali kokoba na bobeti ba bombi na ngambo ya Hezbollah na sudi ya Liban. Israel esakolaki lelo ete eyesaki molayi bitumbu ya mabele sima ya kobakisa basoda mpe kobenga bavandi kokima zone kotiere na bosepeli anniversaire lobilodeki ya bobomi na Hamas na bobundisi territoire ya ekolo Israel. Ministre ya yambo Benjamin Netanyahu alakaki kokoba bitumba kino alongola ba Hezbollah ya ekolo Liban. Ti alonga ba Hezbollah ya ekolo Liban mpe na bobundisi lingomba islamiste ya Palestine bango banso babale ba pesami maboko na ekolo Iran. Ministre ya bobateli ekolo ya Israel Yoav Galan alobaki lelo ete Hezbollah ezalaki kobanda lelo lingomba mobomi mpe mobebisi sima ya bitumba makasi ya Israel biye bikanelakiye. Milton est commis ko bongwana mopepe makasi pene na Floride mopepe makasi na kombo ya Milton ezalaki ko tambola lobioleki na ndenge ya kusakanate na golf ya Mexique na nzela ya Floride na bo kaneli ete ekoma mopepe makasi esakoli misala ya ekolo Amerika mpona bo tali mipepe makasi to ouragan NHC bo komi ya Milton ezali lelo loko la mopepe ya yambo e yingeli na kati ya buwela lini inzinga zinga ya lisalisi ya federal ye ememaki baye ba zindisa maki sima ya buleki na bupandi nyonso na sud-est ya États-Unis eleki bongo mposo yoko. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Kombo ya ekolo Congo démocratique mpona kokamba Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies ezali kotelemelama na baike ya lingomba ya société civile mpe opposition baye balakisi ete démocratie ekiti. Ministre ya mambi mabomoto na ngambo na ye alobi ekozala nde libaku mpona kobongisa lisusu maye matali bomoto na ekolo Congo démocratique. Nathalie Sekabour.
Mapona mipuna ebonga ya kokamba Conseil de droit de l'homme ya ONU makosa le mamposo moye na Genève na Suisse. Kinshasa ezali na elikia ya kosungama na bikolo bi Afrika mpe bikolo misusu. Kolanda ministre ya ekolo Congo démocratique ya makoki ba momoto Chantal Chambo, mapona mimaye mazali libaku mpona RDC mpona kobongisa makambo matali makoki ma momoto mpe kotombola lokumu ya mboka. Tolanda ye.
La RDC pourrait utiliser cette place au Conseil pour démontrer son engagement à améliorer la situation des droits de l'homme sur son territoire. C'est là un intérêt des efforts pour lutter contre les violations des droits de l'homme et contre les violations des droits civils et politiques et sociaux. Oyo alobi ekobebisa elongi ya kozala membre alité Congo ekuka kobima na bokanga mpe yango ezali sembo te. Kozala moko na bayi Conseil ya sécurité ya ONU ezali libaku monene ya kosala ete mongongo na yango moyo kama
grande opportunité pour faire entendre sa voix aussi.
Mangomba masusu makoki ba momoto mangope malaki siete ekozala malamu soki RDC ezui libaku liye mpo ekozala liteya na mai matali botosi ya makoki ba momoto. Tozoki maluba ma Elodita Muzinda moko na bayi ngomba Asbel dignité humaine.
Nous parlons là des Nations Unies. Si nous sommes responsabilisés et au niveau des droits de l'homme et au niveau du Conseil de sécurité, moi je suis d'avis que cela va pousser davantage la conscience individuelle avec les mêmes collectifs des Congolais à ce que nous soyons un peuple digne. Et c'est là où le pays doit être aussi à même de nous représenter dans des pays. Nous devons trouver des personnes qui font et qui vont nous défendre convenablement.
Fondation Bill Clinton pour la paix et Pessi Makanisi Mosusu na Mokanda Ebimisi, Mabongisi Maye, Masengi et RDC et Pona Mate, Lokola Moko, Nabai Conseil des droits de l'homme, Pona Maye Malobami, Lokola Misala Miyamobulu ya Makasi Mpe, Kobuka Makoki, Bamoboto. Toyo kamo kambi ya Fondation Bill Clinton pour la paix Emmanuel Koreyadu.
Bi RDC ezale pays ezale respecter les droits de l'homme te. Sikoyo aboyi pour que RDC kutra le makambo la droite. La lobby que le RDC ezale dita aluba respect des droits de l'homme kasi ezale kokesan gote. Oui, ezale ba arrestation arbitraire, ba enlèvement, ba emprisonnement illégaux, ba torture physique et moulin nyosuana eloki ke RDC ezali pays na respecter les droits humains.
Ezali mbala ya liboso tete ekolo Congo démocratique et pesa nkombo na yango pona ebonga ya kokamba conseil ya makoki mamomoto ya ONU na 2017 mpe epesaka. Natalie Sekabuoro Simorabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Na ingumba Goma bayi bokolongono bwa nzoto mpe minganga ba kibisi bayi mboka kosalela mpe komela mai malakivu pambate nzoto ya baye ba bungisaki bomoi bwa bango na bozindisami bwa masua mposo moleki ezali kino sika na mai fiston isemwami.
Sima na bozindami bwa masua na lakivu poso moleki bayi ngumba Goma bazali kokoba kosalela mai mana malakivu atako kino sika nzoto mingi ya baweyi na likamalina ezali na kati ya mai mana Feli Mushamuka azali moko na bateki mai atalisa biso ete azali kokoba kotoka mai malak mpe koteke la bayimboka na tinete ayeba kozwa mosolo moke pona lisungili ya libota lya ye tuka Feli Mushamuka awa
na shota tu savile ka
tuzali kutoka mai ya lake lokola na mesano sima na yango tukendaka koteka mai mana na kartin dike oyebi bato basomba kampe balambela ka yango mpe komela ngana sengi bakonzi balandela likambolie batiki biso esengeli bapesa biso mino mtope kisi yako petula mai pamate toyebi ete mai mazali penza mbindo makasi bayimboka bayike baye bazali nzinga nzinga na lakivu ongamu na bango balimbo la biso ete bamesana kosalela mai mana malak mpe babwaki mbela na bakonzi mpo ete bazwa mokano mosengeli na tina ya kobatela bango na bokono bokoki kobimela na bosaleli bwa mai mana mambindo. Musa Zialiro azali movandi ya ngumba Goma apesa kibiso makanisi maye
epi batu mosusu bazana fin fond ya la kivu tozo mitu na ba question pona nini gouvernement na biso bakonzi ya mboka bazo protege population te population ezo mela mai ya la kivu parce que il faut le dire que na ville de Goma mai ezalaka te batu bakendaka nena na lac kozwa mai po ba mela ba utilize yango na nda l'État congolais azana obligation ya ko protéger population ko tia ba kisi na maiwana ko utiliser ba service pour que population ezala réellement protégée.
Nzokande docteur Mervin Mbula akebisi bayimbuka ko salela mai mana mambindo pamba te bokolo mingi bokoki ko utila na mai mana maloba ma docteur Mervin Mbula.
L'eau du lac n'est pas l'eau à utiliser à l'immédiat et cette eau n'est pas potable.
Mai maibale ope malakivu mazali penza ya kosalela te pamba te mai mana mazali ya mbindo mai mana makoki komema bokono mingi lokola pulupulu epa ya bana bake mpe mikolo ekoki pe kopesa kolera pe fièvre to pe tifoide na sengi bayimboka banso bayeba likambolie mpe bokono bosusu bwa ndenge na ndenge bokoki kobimela na bosaleli bwa mai mambindo ezali malamu te komela mai malak kolambela mango mpe ezali mabe.
À boire, il ne faut pas utiliser ça au niveau de la cuisine.
Nengumba Goma, Bayimbuka, Basela mingi mai malakivu, wuta masuwa mazindaki imposo moleki, Bayimbuka bazali kokoba, kosela mai mana, mambindo kasi, bazali kosenga na mula matari, ozwa mokano mwemo sengeli, natina kopetu la mai maye, mazali komilama, pamba te, bokono mingi, boko kiko beta Bayimbuka, na kosela mai, mambindo, ekebisi minganga. Wuta engumba Goma, Fiston isemami, pona laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobili eye. Nalina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosula na moyi politiki ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Thomas Luaka Lo Saint-Jola auto Kinshasa. Akobetela biso lisolo ya bokutani ya bayi politiki Antoine Gizenga pe Laurent Désiré Kabila. Tolanda. Bote na yo ndeko Toma Luaka esika uzwami na ekolo Congo Démocratique na ngonga e.
Bote mingi ndeko se ndeko Bulamba.
Matondo mingi pona ngonga yo zwi pona kusulana lolaka la Amerika. To moni yo zali moto tangaka mingi yo kumakape mingi uye kubiko sala biluki luki koluka kusala barecheche pona kupesa bato mayele. To moni yo moni si bisuli solo o bato bele bayeba kite. Une chance tolibaku oyoyo mzee Laurent Désiré Kabila akutanaka na yango ya kozwa bourse ya Antoine Gizenga ozali pe moko ya moto monene ya politique na ekolo Congo Démocratique pe ya sonam pe l'âme aussi ya mzee Laurent Désiré Kabila mais yambuto kota vraiment na bozilo ya masolo ndeko Thomas Luaka na lingi o se présenter yo moko na miso batu bazali kolanda lolaka la Amerika na ngonga oyo bayeba ndeko Thomas Luaka azali nani.
Merci mingi ndeko, ngai nazali avoka awa na baro ya Kinshasa Gombe, nazali pe musali politique, na mibu o iti koleka, nazali ki prezida ya Assemblée Nationale awa na Bonga Rabiso Congo, pe vice-premier ministre na gouvernement awa na Congo, donc voilà un peu la fonction o ngana okipa na mboka oyo.
Yamboki.
Député national ya nasali mande bele.
Ah, matondo mingi, yambote to kende makasi tomoni mikolo yo ozali vraiment na politique activité ozali libanda to ozaka kako observe.
Non, nazali kaka na politique, mais omoni mibeko ya mboka na biso epesi obligation. Na ba parti politique nyonso po na ko éducation civique ya population. Mais si ko ba parti politique na biso mingi basala ka devoir wana te ya ko éduquer population yango wana lobi na zona no mwangonga na pesa contribution na ngana éducation civique ya population na ko yebisaka bango esika to uti et pays esika to zali.
Ah izali malamu mingi yango pa ibiso vraiment to zuli baku ya kukuta nayo ya komona kitende ko Thomas Luaka yebi makambo bele po na o itali mboka ya ekolo Congo Démocratique to kutani na libaku to ngito lobela siko yo po masolo ezali bele mais le loto batali solo oyoyo ya bokutani ya Laurent Désiré Kabila na Antoine Gizenga na yebite soko na buku nini to kozwa ba information yango me yo yebisa biso yango me ka kobetela biso na lisolo e bandaki ndenge nini Antoine Gizenga a kutana na Laurent Désiré Kabila.
Merci mingi ndeko pona ko comprendre na kote sa mo introduction.
Okay.
A mindele ba niba kende ba pesa biso indépendance ba lobi fo ba organiser ba election na même 1960 ba election salami parti à Lumumba et bimi parti à Liboso avec 41 députés sur 137 députés siègent dans le Parlement, le Mumba du 41. Parti Ami Balé et Zali Antoine Gizenga abimina 13 députés. Parti Nekombo Nango PSA. Donc voilà comment le Mumba comme Premier ministre, Gizenga vice-premier ministre. Moi et l'équipe Boye, président Mboka Babé, Banina Premier ministre. Donc à savoir Babé, Banina Premier ministre, le Mumba, à Longoli, le Mumba, le Mumba Lobina Longouette, Mboka Kotina Moua Confusion, 14 septembre 1960, Mobutu les coups d'état naé à l'obina vandici ba mi continuons sur mboka oyo basala le sous politique c'est donc président de la république na premier ministre Antoine Gizenga vice premier ministre a ndimi décision anate yango a longwe Kinshasa akena Kisangani a reconstituer gouvernement Lumumba kuna donc gouvernement Lumumba comme na Kisangani sikoyo na Katanga pe 11 jours après indépendance na biso donc le 11 juillet gouverneur à Katanga Moïse Tshombe akati province na l'obina na longwe Congo donc a sali sécession mais katange mususu ba sepeli na makanisi wana ya chombete babandi kubundisa ye association na bango zali balubakati le baluba du katanga president ya ligue des jeunes ya balubakati ezali garçon moko azali na 19 ans babengi Laurent Kabila na 61 Laurent Kabila akokene na Kisangani esika mokonzi ezali Antoine Gizenga. Antoine Gizenga azwi ba bourse euti na bamboko ebaneko soutenir ye URSS Yougoslavie Allemagne de l'Est aponi quelques bilenge o apesi bango bourse wana bakende kotanga yango wana na 61 aponi Laurent Désiré Kabila apesi ye bourse akende kotanga na URSS pe na Yougoslavie wana premier contact na bango ndenge nini Gizenga apesi Laurent Désiré Kabila bourse na 1961 na Kisangani
atuke ezali lisolo oyo peut-être batupe ebele bayebite donc vocation politique ya Laurent Désiré Kabila ekola ki makasi na lisalisi wana ya Antoine Gizenga.
Exactement. Yango akeko yeko la kotanga ba classe ya politique marxisme leninisme na URSS na Yougoslavie et kembisi epe kote ya politique.
Esuka kindenge nini tangu asilisa ki formation azonga kimbala moko na mboka asaki politique tondenge nini?
Azonga ki na mboka azongi na Kisangani epa Gizenga epi Gizenga azongi sie na Katanga esika zako kende kobundisa secession katangeze. Wana chapitre ya liboso. Chapitre ya mibale Antoine Gizenga na 1961 réconciliation salami babenga kana conclave ya Lovanium ba député bakutani ba libotika mobulu wana Gizenga yaka tosala gouvernement sika ba député ba poni na 1961 na mois août je pense premier ministre sika kombo na ye Cyril Adula ba poni pe vice premier ministre Antoine Gizenga yangwana Antoine Gizenga uti Kisangani aya wana Kinshasa akomi vice premier ministre ya Cyril Adula bo ekoleka kaka quelques mois boye babebani Cyril Adula na Gizenga babebani Gizenga zongli susa na Kisangani kuna na 1962 bakangi Gizenga baene na prison awa na province ya Bakongo na prison babengi Bulapemba donc bakangi Gizenga na 62 na 64 Laurent Désiré Kabila na Gaston Soumialo babandi rebellion kuna na est revendication na bango moko linde revendication ezali liberation ya Antoine Gizenga oya zali na Bulapemba wanande Kabila zako sala rebellion na est oya baweka rebellion ya basimba ya bamai mai batu babandi yango ezali Gaston Soumialo na Laurent Désiré Kabila na 1964 nde etape na bango ya mibale wana tango basali bitumba wana epi Moïse Tshombe azongia wana 64 akomi premier ministre a recruté ba mercenaire bake babundisi ba rebellion rebellion ya 64 esili na mois ya novembre Laurent Désiré Kabila a continue kaka na Sud Kivu una na akekosala maki na ye Gizenga sikoyo tango abimi na prison na 1964 asali palu 65 Mobutu asali coup d'état Mobutu a proposé Gizenga a travaillé na ye Gizenga boyi Mobutu a bandi dictature a interdire l'activité politique pendant 5 ans Gizenga lobi awa moyen a évolué zate na komi ya insécurité na 65-66 wana na mois ya février le 19 février 1966 Antoine Gizenga a katisi na butu na fleuve ake na Brazzaville nde Antoine Gizenga a kei na exil me na exil wana a koumela toko ya ko retrouve ye na 1973-74 Antoine Gizenga ake kolanda Laurent Désiré Kabila na makina ya ewa bora kuna na Sud Kivu Antoine Gizenga kosala na kanisi 5 mois na maki ya Laurent Désiré Kabila na 1973-1974 et puis akolongwana au continuer ko évoluer na ye et puis na ndenge Kabila 96-97 akoya ko zo pouvoir awa na Kinshasa.
Ah izali bongo donc tango ya ko créer Palu Antoine Gizenga a créé kiango après ko uta na bokutani ya suka wana na Sud Kivu quelques mois le kisaki na Laurent Désiré Kabila
non,
na
non 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 Palu est salami na 64 tango babimisi na prison Moïse Tshombe comme premier ministre abimisi Gizenga na prison na Bulapemba na 64 le 22 août nde Palu est salami wana Kinshasa.
Ah, ok. Tomoni yango, tomoni Laurent Désiré Kabila continue ki komba wana ti ememakiye ayi sa kamem makia ewa bura wana makasi ti suka suka na yangope ayako zwa bokonzi na ekolo Kongo Demokratiki. Kasi to yako mona pe ke Laurent Désiré Kabila mokonzi palu ezali ko existe. Ndenge nini relation na bango bi ezalaki pendant ke bakoma ki na pouvoir Laurent Désiré Kabila na pouvoir Antoine Gizenga pe azali ko évolue na Palu na ina Kinshasa tangazonga ki deja na mboka.
Non, manifestement Laurent Désiré Kabila bakabwana ki na Antoine Gizenga na ndenge ya mabe.
Ah, okay.
na ndenge ya mabe ipare na Dar es Salaam wana tangu gisenga ke na poto parce que tangu ti Dar es Salaam akende ki Belgique akende ki refugié na Belgique kuna makambu bayoka na ki naibite soke salama kite me Kabila ajuraki alobi Antoine Gizenga aza seriete na lingi lisusu komona ete na
Toma luaka lo Saint Jola Hotel lo laka la America bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yango nde suki sisango ya mokilelo matondo mingi na bino banso bozwi di bakuya kolanda basango na biso na lokota la lingala Hotel lo laka la America matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Josel Morissin Dorsil pe Abderrahman Zainab bokoki kolanda sango ya mokili ya lelo na rezo social Facebook pe YouTube otika la malamu ndeto kutani lisusu sima.